Мүнөдірті маны микрофоны дергіде ажылы Илыңғая радиоғы ажылы ветеран Цыпылма Даржиевна Чемитова. Хүндіті маны Цыпылма Даржиевна тана мүнөдірті ехі бұхи тілхінгі химу ұғы абея техническа арғархан бұшылығын аудиовизуалны гэт ок залгым жим байлыга хамгалгын бухитылган хаңдыр болны тамны ин ажыл хөтмүртте юм кемдә өрдө их баа хови ярылан хө танамыршылны
не күндүте шагынкыш күндүте шагынкыш танда ине улус хорндын ихи үдүрөр амыршылды беним де табуудунда ажылдытны амжылты буйдытны илүрмүнгү илүрүнкү
Заханда. Та Цыпылма Даржиевна худи анудар радиода хөтлөмт.
Би аңхтурун ирет улан уда ирет düşүндүргөн онда худлды ишлетле. Тавин хуйрун болтур худлуви. Тэгэ тавин хуйрунда хатамда карат ошот худун байз жарын жарын тавин онда хойчо ирил бидэ. Тэтрэ дэрэн табагна хо пенсте артра хутлуп хорин дэлсо
тихэтэ радиомны ямар нэртэ бага
мне орхот мне бурят монгол радио комитет гэдэг бага төрүн эгэ тэр дүшүн зурган онд орхот мне радио комитет гэр советск үлсөр бэха гүргөр филипш бахны уже их даргымны бэха юмсэсинч сирен барсон рапч жап тигде немсу цингуин нерднеева мурадемне турушин диктор байга их оёр онцлыгын холен гоё онцгода гоё манай 90 натэ ижимне хүлхэ энэ басхны онцгода их гоё бэнтэ дууны аянга шиндер хантиндэр бэнтэ гэдэгэн тим холен яхын и онцгода гоё оёр онцтэ байга тэр радиомне турушин диктор гэжтэ
ти Харкеде там менге юнзун дүшүн зурга онда. Бурат Монгол радио комитет тери ханта хайы дэнгрудага. Тери сак радио дере ямар там жолугун ушу бүтөжө. Ва радио гыши би мүнү шанты мана худуд нэг бахын дер их юн худулдык бага. Громко говоритель гыжны бада. Тер сага уй сага там жолугун уде ямар сидбер гаргадык бага. Юн туха хур зога тугалдык бага радио дерне.
Тэ радио мне эгэл хүн ажилша занаанго хижвэхэн ажил хэрэг тухай но мо дутуктул юм радиогоор хилж болохгүй байгаа. Тэ хүнүүдэ хэн ажилэ дөнгүдэй ажилэ туршуулэй ажилэйн занаэдэндэ тарахад ол кыгж ядыг байгаа тэгээд юмнэ шо мурад дуу хүжмө дамжуулха их гоё редакци хүжмө редакци гэж байгаа. Хөөдөөм дэшлэ редакци олон редакцинод байгаал да. Нийт политическа судлар редакциг гэж байгаа юм сэсэн шахлык редакторны. Хөөдөөм дэшлэ редакторар хэн Матмутиренов норжма Матмутиренов нагыж республикымны шатыршын 16 жылды республикынга чемпион кыратар явын кун байга. И мансыг базарап уже кун оргу их шатыр радиодо дилирулдык.
Бул толаш кетет го болтет хорга.
Болтуна их нойымне Григорьевич бахынып Виктор Александрович Сергеев уже тиди нойтты хилдедле ви машинистке хуртыр болода. Турнир надык байга тегтер субботу уяга субботу хутмурин үдер. Эл мартын үдерле воскресенье үдерле их багагүй суулраадла турнир хэр наадж байх юм ди. Эмстифте коллектив байгаал да. Тэг тэр үед юунууд имч дурганууд худааж хий шеф тавд байга. Тэгэд манай радиого шефт на явуулгын эмгэ комитет нь холкоз байга. Тэгэл би тэнд радиом нэг ашааны машинте тэр машинда хуга дуга дуллаа шууд тэнд хартав хин нөгөө төөхөв дида малтхав дида тайх хамаг ажлын хэсэгтэй хэлж дида их их гоё саг байгаал да. Хөдөө гар хөдөлгөмний машин мандри хэндэр шинж байха. Мөнгө суулаад л хоньгаргах хөв дида би бурят басхан хада хоннэнго гэдэ дотрын наршижа хотынго шуур шутхх би тэгж ихэл хөдөөдөгөр хөдөөгөр хан ажланд хэндэр шинж байдаг байгаал дэ хэд зом нэхан гүптэ итэнүүд би видеохо хэнаар хандаха ихэ наргандарны манда хүмүн шинжэрл ирэш бахан хөх дэ ирэ хэмэнэч гэрсний дунаан гала түнэр бэжнтэ дахан комтэ байгаа гала түнэр будар буягамны их яг дүүлстэй юм шиг хөртөөс юм шиг байна. Тийм их юмнууд хэн их сэгшинг яадаг анаа дүүнэм байгаа даа итнэ.
Характерда цунадар живнэ энэ дамжуулгана дамжуулганууда тэр үеийн саксо хашин гэж бүтээдэг байгаа бүлддэг. Хадгалах хүлдэн дахин давтах гэж юм байгааг л хашин гэдэг.
Тэ түрүүн тийне юмгүй байгаа юм гэж плёнк юмгүй. Ягаад л намжуулаад тэгээд дүүрээ. Тэ түүлд тийш хэнийс энэ тэр юм би болоо авда. Мөнөөш хий байгаа юм биш үү тэр үеийн намжуулгууд хадгаланд. А тэр мөний түрүүн ирээд байхад л тэр нэг уншаад дүүрсдэг байгаа. Уншаад дүүрээ.
Хүн бүхэнд нэ бол тулах үсэхийгэ дамжуулга.
Амжтай бүрхнүү дарж энэ сүрэн жаа жанга юушин гэж байгаад л бүрх их гоёор унших. Би тэр юуг нь шагнах дуртай гэж юм нөх. Мурят хүндэ мурят сургуульд хураагүй юм. Тэгээд л буяад машинист болох да. Тэр мурят дамжуулга юмнуудыг хэнаар шагнах ойлгож авах гэж их л оролдог юм. Тэгэхэд нь их л мөн анх нь амьсгал өрхөн ярьж байж радиод уншдаг хөөрдөг байгаа л да.
Тэр цагт хэлдэх юм энэ хадгалах аргагүй байгаа дамжуулгануда. Чихд хөд 4 5-аар ярьж малгаарт хар уур сайжихад уур сайгаа уухад ярьж дамжуулганда бүтэдэг байгаа гэж.
Тэгээд тэр ташаа байгаа нэрэл тэгэр төрөн запис хийчих юм үгүй байгаа л да. Ярэл диг өглөөнөөс цагт диктнүүшний 5-6 цаас ирээд нүрсдэг байгаа гэдэг. Өчлөн орой гэртээ тэгээд диктнүүш хүнэнд хондог байгаа. Тэр эжэгэр хүднэх юм дэрүүлж. Нэг хүн 7 хоног гэсэн дөхөв юм. Тэгдээ тэр өчнөдөө ирээд хоноод
хүдмөр дээр гомоо
хүдмөр дээр студисоо хоноод л тийм байгаа. Машин машиннээс нэг үрзвэ машин л байгаа. Нэг л гүрзвэ том машинтэй. Ноём нэ өөрөө машинтэй юм уугүй юм яна. Мэднүгэ нэг гүрзвэ машинда видео ултаа хугаад л дуугаад улдаад л тэр хөдөө шефтэй аван колхоздол ошигш хэлдэ. Их л баяртай л бол цоглодор нэг дэн шинжир.
Харагдаа тэр сэтгүүлшнүүдийн хөдмөр тавхада радио Борит Монгол радио комитет хаана гэдэг байгаа бажим бэлэн ийм мэрэгжлийн зоны бэлддэг хургуулийн содоргүй байгаа хэр.
Юу хургуул байхад миний ханах нь театральны училище их тэндээ ирдэг байгаа. Миний гонгаа например а түрүүн шажним гинийн бүтрэн чагжин гэж байгаад тэр их их артистнууд юнд училище театральны музыкальны училище багшилдаг байгаа. И радиод ирээд хөдөлх редактор редакци юмд намжуулганд тийхдээ тэр студентнүүд асардаг байлда гонгаа чимит бод сэдэн сэрэнжап театрын их главный режиссер боло сэдэн балдан үг жарьон гэдэг дээр редактор тэмнэт хөвөд тэр ержил училище ерж радиод уншдаг и дэнмийн тэр журналист радио журналист болоод явах юм да.
Хүлэн тэр бэштэг нэг юунууд бий болоо зэмсгүүд.
А тэр хүлдэдөө тэр шиг хэзээ юм бүрэдөө. Тэр маш орой хэдийн дэгэж тэр их л хонин запис хийдэл.
Диктофон.
Тэм юмнууд бий болж л их л хонин болоо л да тэгэж журналистууд хэм болоо юм авда. Биш юм яа
үлээх. Бэлэн.
Бүлэн бэлдээд хадгалаад орчихо мөнөө бүшин юм яа хойтрал яха давтахад нь болох тийм байгаа. А түрүүн чи тойх уншаад л дүрэх юм. Нэг уншаад л дүрсдэг байгаа юм.
Харагтай дац фонадар живнэ. Тэр сагай хөгжмөө редактор байгаа. Мария Алексеевна
Балцаева.
Балцаева. Тэр хөгжим дуун хашингаж гарддаг байгаа. Но мин уншахадаа уншаа юм авда.
Студисо ирээд л яадаг байгаа л унш бүлддэг байгаа өдөртөө бүлдэх нөх фенин дээр наж байгаад репетицэх тэгээд л сэх дуулдаг байгаа л да тэр үед да нөх хүл дээрш тэр запис хийдэг болов юм аа да. хын композитор юм өрөө мэдгүй байна. Нэржиж Батуев, Дандра Юшеев, Ямпилов гэж байгаад их их композиторнууд л өөрөө бурхан тэнгэр шингээр л харагддаг зон ирэхшэл дээр радиод бид тэднэр бол яха дуулах яха үсвэл дэ. Тэгээд сэхэл радиод бол дамжуулга явдаг байгаа л дээ. Запис юм. Тэгээд төвл тэшэл хэдийн өндөгөртэй ханнуугүй дэ запис гэдэг юм бий болоо гэдэг оньон техник би болж рунгистнутыйх хэйм болоо гэж шапта хэнд юм ие үшэт оршоод ч хадглаач ха хожим хэрэглэх
харагтида мөнөө та 46 онд хөдөлж эхлэм бол
тийм ээ
тэрмнэ ту тоогүй удаан болоо юм да сэхийн хэлэхэд
тань хоёр мотор хөдлөв
тий тэр чи 84 бол дэр гэдэргээ бусаах юм да
а хөөди ирэв 65 онд дахин ирээ гэрэд өдөө
аа игэд гэдэргээ эргэлдэж хараад сэгнэ дүзитта тэр саг мөнө тэр үе мөнө сагхыр хоёр ну холвон харилцах гэж арга шатал ийм гоё саг бий болхогч там ханнах байгаад шившх байгаад зорилго байх байгаа юм гэж ханаад
хүн бүхэн майхан цагийн урд нь хайхан байдаг юм дэ бид тэхдээ тийм толиур байдаг гэж санахгүй их л жаргалтай л өөрөө хором тийм юм болох юмгүй үгүй юу гэж ханах шиг штэ байхан саксовол тэр саксовол хэн юм яхэл тэрний радиогоор дуурхан шагнаад л хүшир явагшал гэдэг. Тэгээд л хөлд юм хөвгөл тийм болох гэж ханаа мэдхэвчтэй. Тэгээд л артистнууд чи ирээд л унжихдаа дуулах записгүйгээр тэдэл байгаах юм да.
Ямар артистнуудыг харамд гэдэг юм дээж дуулах юм.
Уучаа жингэр хүн байгаа. Аимштай гоё юр дуулах. Орон нарийнхан ой ой нэг хуур гэж үү лимб хуур ут хут юм хөжмтэй юунууд ээ аялга яху суулцад нэг болооч энэ шиг тийм нарийнхан ойор дуугаар дуулдаг байгаа. Нэрээ би шанахтаа л өрөөнд нэнгүй хугаар шанахсан шагарны юм. Тэгэхэд балсай багж бад ушин байгаа тэгэд хүнд нулхавар хото радиод ирээд хүүжмэр дагцэд дагтраар хөтлөө тэгж байгаад л хонин нуудар буянтай юушин гэж их амьстай өөр харж ирсэн шагшин
Монгоцтой
нэг балей тэр их но хаяа ирдэ. Ошаасан хүн муйлт юутунда ерж дамжуулгануд хэдэг өдөө уншилдаг шатар би тэдний харууд шатар хар шатар наддаг болоод нэрэш шатар наддаг шам да.
А магад дээр уран зохиолшад эргүү найрагшад ябдаг байгаа?
Ердэг л байгаа л да улан байгаа өвдөө тэг хэдэр хусн омсраа яваа хилээд л Аполлон шадаа хусн омсраа шо хилтүүхэн одоо юунад л хуу хархан байна хуу хархан шаханхан байна л дээ тэдний радиогоор хөлхийн шиг ирээд их л шатар юух дэлгэрэнг байгаа мултаа ирэхэд л шатар наадах хүйем
дамжуулга яв үтэгээд гараад
дамжуулга бүтээлээд л хэрэгээ хичээд л шатар наадах хэрэгтэй дөө тийм арши тамхи үр хүнээ байх нөрэ хандггүй но мэл утаан
тамхи тамхи хатаадах
нэ ойгоор л шатар дэлгэрэнг байгаа л да
мөн үед саг ондоо болж хэм болоо юм да өдөр бүр саг ондоо болж л байна. Мөн юунг шаната энэ мөн хадгалах олон олон ирээд зонд өлөөх өрийн соёл аж байдал хөдмөр харха шарга бие шагнах шарга бие.
Но саг саг та гэдэг юм да саг бүхэнд өөдөөдэн хөгжимшин дуушин зохиолчд бүлэгтэй зон цаг бүхнээ өөдөө тийм бүрхэ бүлэгтэй зон төрдөг юм да. Тэгээд өнөөш би конечно гэртээ ухда бала их мэднэгүй радио зааж шагнаадла телевизрээ хараадла ийм бүрхэ шивүүд залуушул би болж байгаа юм хаймда гэж ханжил баярлал хөдөгл гэж бүрэт хэлэн нэгэд л цааштай хөгжил хүнэ гада соо явахда мөрятар дуугарха зон өсөө мөршөөд байхад нь радио юм шагнахда баярлж хүдэг юм нөө игээд саша яхим шал хүнүүд мөрятара дуугардаг нэг ойлгодог бүйді бұрят өңгі шыпті. Бұрят өң құда бұрят қыл е, мүтхі бұрят сүйлтті яқып дегізі, өрді болқығы мұшал дегізі, әнді күл бұта.
Бұй баған дегі күрті, баға тақуыл жұрғаққа, ғаза талаға тұр, ханыш байғаштын бұрят қылын хуны шығынды, бұханды хүр-хүр
байқы А уже зейнерне сатты ябхадын бурядара хилді хилет саттышқын садикті хилхы. Чөті бармочет, научите по-русски гижі байгаад хилді байга. Тегеді, дөшіпуң түргі әрнігі харсол ядлысқа
садикті. Түргөр хорды.
Түргөр хорды байгаалда.
Бедіргі бурядта хорхымна хүшір хүнді.
Хүшірді, мұны зейнерне мүткүй тоннелді. Но би хилді гибе.
Қы
тегет, но бұрядар балай қарес күй. Хуар торлы хүлхі. Ты ихыл яжы, юм хүлхі дешінелін өші, ойғызап хүй жы, дашын ұрқ күй жы.
Орылдык.
Но тегет, хұрахан дұрағы тұхайны күйді. Тегет, хәнарлы қылғы жы орылдык үлдәт, но тегет доғырдык күй.
Хүндіті Цепілма Даржиевна бі тана бұхи радио бұрят ФМ шағны жаған зонуды зүгір. Энил ехі, менгі юғын зон дүшін зорған онан қойшы тері ұйы. Мұну саг болтыр қолу жы, қарелті жы, өрію, өріктірхін ойорты, үлігі зүрхіні ойорты, бұрят тарацыны тұхы, хылы, бұшы кемі қатғыл жы, явандытны. Ихы байырта өнім, ұқтана ұдан жарғыл үділжі, алтын тілхедір амығылың түнің ажауғы етін өрінім.
Әнді, танытып ағыл, ұқтана ғанағыл жы ұдан жарғыл үділжі, үні мұрят хіліндері дамжолығын ұды ихыжы, доға, доғы құғызымы дамжол жы, арыт жыны байырлы ол жы, амырқыдың сенгі ол жы, яқы етіне құсындық.